Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Podjetja, za katera velja regulacija cene elektrike po predlogu vlade, izločena iz novele zakona o pomoči gospodarstvu.
Predsednica države v nagovoru diplomatom tudi o tem, da Schengen še vedno izvajajo s figo v žepu.
Vlada potrdila pogodbo o financiranju javne službe STA, namenila ji bo 10% več sredstev.
Novi direktor Ljubljanskega kliničnega centra Marko Jug bo posebno pozornost namenjal kadrom.
Rusija dobavo tankov označuje kot neposredno vpletenost Zahoda v konflikt, Zelenski gre za zgodovinski dosežek.
Papež v pogovoru za ameriško tiskovno agencijo AP o primeru Rupnik, nemški sinodi pa tudi o svojem zdravju.
Vreme, danes in jutri bo pretežno oblačno, na Primorskem jasno, pihala bo tudi burja.
Dobar dan, danes je dnevni urednik Andrej Šinko, z vami sva tudi napovedovalec Matjaž Mrljak in tehnik Marko Zupan. Vlada je zamejila ceno ogrevanja tudi za zaščitene odjemalce, ki se ogrevajo iz sistema daljinskega ogrevanja, torej vrtce, šole, zdravstvene domove in podobno, in sicer pri 79 evrih za megavatno uro. Ukrep velja od 1. januarja. Vlada je potrdila tudi besedilo pogodbe o upravljanju javne službe Slovenske tiskovne agencije za letos. Vrednost pogodbe, ki bo podpisana jutri, je v primerjavi z lanskim letom višja za dobrih 10%. VD direktorice Urada za komuniciranje Petra Bezjak-Cirman je ob tem še povedala.
Finančne negotovosti, ki je pestila STA v zadnjem času, je s tem konec. Saj po poslovnem načrtu STA dodeljen denar zadostuje za normalno delovanje agencije. Vlada je s prejetimi draginskimi ukrepi znižala stroške energentov tudi na drugem javnem mediju v Sloveniji. To je RTV Slovenija, in sicer v višini 3,5 milijona evrov. Prav tako tri ministrstva, gospodarsko, finančno in kulturno, iščejo rešitve za zasebne medije.
Državni zbor je imel v nadaljevanju januarske seje na mizi novelo zakona o pomoči gospodarstvu za omilitev posledic energetske krize. Obravnava poteka po nujnem postopku, saj je sprememba, po oceni vlade, potrebna zaradi decembra sprejete uredbe o regulaciji cen električne energije za mikro, mala in srednja podjetja. Ta podjetja po novem ne bodo upravičena do pomoči iz zakona. Koalicija rešitev podpira, opozicija pa je proti, saj da gre v škodo gospodarstva. Večje strinjanje so poslanci dosegli pri podpori interventnemu zakonu, po katerem bi letalskim prevoznikom subvencionirali letališke pristojbine. Petra Stopar.
Novela zakona o pomoči gospodarstvu je bila sprejeta sredi decembra lani, nekaj dni kasneje, oziroma 30. decembra, pa je vlada sprejela uredbo o določitvi cen energije za malo gospodarstvo. Državni sekretar na Ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport Matevž Frangež je pred poslanci dejal, da imajo s tem mikro, mala in srednja podjetja ceno regulirano do 30. junija letos.
Naj povem, da izračuni glede na povprečne cene zakupov gospodarstva v letu 2023 kažejo, da je s tem položaj mikro, majhnih in srednjih podjetij dodatno izboljšan v poprečju za nekje med 15 in 20 evri na megavatno uro.
Posledično so ta podjetja izločena iz možnosti prejemanja subvencij za stroške energije v letošnjem letu, ter ne morejo uveljavljati ukrepov skrajšanega delovnega časa in čakanja na delo. V koaliciji bodo novelo podprli. Andreja Živic iz Svobode razume logiko pripravljavcev zakona, da se pomoči ne podvajajo, a je po njenem mogoče pritrditi tudi gospodarstvu, ki s to novelo ni zadovoljno, saj regulirane cene še vedno krepko presegajo tiste iz leta 2021.
Od vlade in resornih ministrstev tako pričakujemo, da bodo spremljali situacijo in v primeru, da se izkaže, da se med mikro, malimi in srednjimi podjetji vendarle izkazuje potreba po koriščenju ukrepov z namenom preprečitve odpuščanj, preučijo tudi možnost sprememb.
V SDS in NSI bodo glasovali proti, med drugim, ker subjekti, ki imajo regulirano ceno, ne bodo upravičeni do subvencij za skrajšani delovni čas in čakanje na delo. Da bi bili upravičeni vsaj do te pomoči, so v opoziciji ne uspešno predlagali na seji matičnega odbora. To, da je zakon že po nekaj dneh od uveljavitve noveliran, je po mnenju Jožefa Horvata iz NSi tudi dokaz, da ukrepi vlade na področju dobave in cen električne energije ne zagotavljajo stabilnosti in ne zmanjšujejo negotovosti, v kateri se je znašlo slovensko gospodarstvo. Spomnil je, da so v NSi regulacijo cen elektrike za gospodarstvo predlagali še pred sprejetjem zakona, a niso bili slišani.
Se je pa pod sprejetju tega zakona nekaj zgodilo, kar je bilo morda tudi strani večinskih medijev spregledano. Dvignilo se je gospodarstvo, zrevoltirano, in vlada mu je pa takrat prisluhnila in sprejela zadnji delovni dan uredbo, s katerim je naredila ravno to, kar smo v Novi Sloveniji predlagali.
Pri trenutni noveli pa je po njegovih besedah zakonodajno-pravna služba državnega zbora opozorila na morebitno neustavnost določila o upravičenosti do subvencije za skrajšani delovni čas in čakanje na delo, in sicer zaradi retroaktivnosti. Ravno od danes lahko sicer delodajalci po omenjenem zakonu vložijo elektronsko vlogo za delno povračilo nadomestila plače zaradi skrajšanja polnega delovnega časa in za delavce na začasnem čakanju na delo. Poslanci so nato prešli na obravnavo predloga zakona o pomoči za zagotovitev večje letalske povezljivosti, ki predvideva subvencije prevoznikom za vzpostavitev linij iz Slovenije za obdobje 3 let. V poslanskih skupinah Svoboda, SD in NSi bodo zakon podprli.
Slovenija vse od prodaje in propada Adria Airways nima več nacionalnega letalskega prevoznika. Pandemija COVID-19 pa je imela za slabo povezljivost le še dodaten negativni vpliv.
Je menila Bojana Muršič iz SD. V SDS zakonu ne bodo nasprotovali. Rado Gladek.
To vrstne rešitve se je poslužila že prejšnja vlada v sklopu PKP paketov. Po predlogu vlade, ki je pred nami, naj bi na ta način že za poletno sezono 23 skušali zagotoviti 10 dodatnih letalskih linij.
Ob tem pogrešajo konkretnejši načrt z jasnimi cilji oziroma potrebami Slovenije po letalski povezljivosti. Državni zbor bo o obravnavanih zakonih glasoval jutri.
Napoved posebnega dodatka k plačam pravosodnih funkcionarjev je sprožil val zahtev po višjih plačah tudi v drugih skupinah javnega sektorja. Ob tem se sprašujemo, kaj se bo dogajalo še z drugimi plačami zasebnega sektorja in ali bodo pokojnine rasle skupaj s plačami. Več v prispevku Mete Potočnik.
Po današnji seji se vlada še ni dokončno odločila o dodatku k plačam pravosodnih funkcionarjev, to je sodnikov in tožilcev v višini 600 evrov bruto mesečno.
Zaradi nomotehničnih popravkov se bo ta zakon sprejemal v kratkem na dopisni seji, prekinila je obravnavo.
Je pojasnila vedje direktorica UKOM-a Petra Bezjak-Cirman. Ob povišanju plač različnim vrstam delavcev, ki so plačani iz državnega proračuna, se seveda pojavljajo še drugi glasovi, ki si tudi želijo večjo plačo. Ko govorimo o plačah, gre za 4 večje učinke, pojasnjuje glavni ekonomist in vodja analitske skupine Gospodarske zbornice Slovenije Bojan Ivanc.
Eden od učinkov je že znan, to je pač dvig minimalne plače, ki se bo nekako letošnjem letu dvignila za 12% v bruto znesku. Potem bo efekt, ki bo nastajal malo kasneje, povezan bo z uskladitvijo osnovnih plač znotraj kolektivnih pogodb.
Tretji učinek pa bo usklajevanje plač v javnem sektorju.
Torej znano je že, da je že v preteklem letu državni zbor potrdil različne uskladitve, ki imajo pač efekt v letošnjem letu, torej govorimo o morebitnih dodatnih uskladitvah. In pa še četrti efekt je pa efekt trga dela, ki pa nekako nastaja tam, kajti brezposelnost je nizka in v določenih sektorjih močno primanjkuje določenih profilov.
Kar bo seveda povečalo plačne pritiske, še dodaja Ivanc. Seveda se tukaj takoj pojavi vprašanje, kaj se bo dogajalo s pokojninami in ali bodo rasle skupaj s plačami.
Vse kratkoročno pričakujemo v mesecu februarju uskladitev pokojnin skladno z SPIZ-2, ki določa, da se pokojnine usklajujejo v 60% poprečne spremembe rasti plač, ki v danem trenutku še ni znana, in pa 40% spremembe poprečne rasti cen v lanskem letu, ki pa je znana, ki je znašla poprečje 8,8%. Torej, če nekje predvidevamo, kakšna bo decembrska plača, potem ocenjujemo, da se bodo pokojnine uskladile verjetno za okoli 5%. To je nekje blizu ravni letošnje inflacije.
Še meni Bojan Ivanc.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še
Tveganju revščine vse bolj izpostavljeni tudi zaposleni z nižjimi dohodki.
Sirija ostaja ujeta v vojni in neenotna glede tega, kako doseči politični sporazum.
Šport, naš najboljši veleslalomist Kranjec, sinoči v Šladmingu osvojil 6. mesto.
Prometno-informacijski center.
Dobar dan. Zaradi prometne nesreče je zaprta lokalna cesta Godovič-Medvedje Brdo. Previdno vozniki na Dolenjski avtocesti med priključkoma Dobruška vas in Smednik, promet proti Obrežju in Hrvaški uvira žival na cestišču. Pričela se bo popoldanska prometna konica, s tem pa upočasnjen promet. Predvsem to velja za mestne obvoznice in tiste ceste, ki vodijo iz mestnih središč. V Vipavski dolini vztraja burja. Zaradi nje je na hitri cesti med selom in razcepom Nanos na veljavi omejitev prve stopnje in ta prepoveduje promet za počitniške prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami do 8 ton. Na cesti Cev Črni vrh Godovič pa še zmeraj velja prepoved za priklopnike in polpriklopnike zaradi zimskih razmer. Cesta čez prelaz Vršič je zaprta za ves promet. Na Ljubljanski vzhodni obvoznici bosta danes po noči dve polurni popolni zapori. V razcepu Malence bodo okoli polnoči zaprli hitro obvoznico iz smeri Rudnika proti Golovcu. Okoli 2 zjutraj pa bo zaprt odsek iz smeri Golovca proti Novemu mestu. Zaradi kratkotrajnosti te zapore obvoza ne bodo urejali. Vsem voznikom želim srečno, predvsem pa varno vožnjo. Zaradi ognišče iz Prometno-informacijskega centra Vasja Podkrižnik.
Spremljajte novice Radia Ognišče tudi na spletu.
Po napovedi Nemčije, da bo Ukrajini dobavila dolgo pričakovane tanke, so se opogumile tudi Združene države Amerike. In medtem, ko se je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski državam že zahvalil za napovedano pošiljko in jo označil za zgodovinski dosežek, pa Moskva ni najbolj navdušena. Spopadi se v Ukrajini tako nadaljujejo. Prispevek Roka Mihevca.
Do napovedi ameriškega predsednika Joea Bidena prihaja potem, ko je Berlin po večmesečnem oklevanju odobril dobavo 14 tankov Leopard. ZDA bodo tako v Ukrajino poslale 31 tankov Abramsov. Biden jih je označil za najzmogljivejše na svetu, zato bodo zagotovili tudi ustrezno usposabljanje. Pojasnil je, da bo trajalo več mesecev, preden bodo tanki prispeli v Ukrajino.
Današnja najava gradi na trdem delu in zavezah držav po svetu pod vodstvom Združenih držav Amerike za pomoč Ukrajini pri obrambi suverenosti in ozemeljske celovitosti. Za to gre. Za pomoč Ukrajini pri obrambi njenega ozemlja. Ne gre za ofenzivno grožnjo Rusiji. Če bi se ruske enote vrnile v Rusijo, kamor sodijo, bi bila ta vojna končana.
S temi besedami je pojasnil, da so se za pomoč odločili zaradi pričakovane nove ruske ofenzive. Na vprašanje, zakaj je čakal tako dolgo in ali je spremenil stališče zaradi Nemčije, pa je Biden odgovoril, da je želel zagotoviti, da bodo zaveznice glede tega enotne. Je pa tudi čestital ukrajinskemu predsedniku Zelenskemu za včerajšnji rojstni dan.
We're with you for as long as it takes, Mr. President.
Zelenski se je sicer državam zahvalil za napovedano pošiljko, a je hkrati zaprosil še za rakete dolgega dosega in bojna letala.
Hitrost in količina sta zdaj ključnega pomena. Večjo obrambno podporo, kot bodo naši junaki na fronti prejeli od sveta, hitreje se bo končala ruska agresija.
Nad obljubami zahodnih držav pa niso najbolj zadovoljni v Rusiji. To razumejo kot neposredno vpletenost v konflikt. konflikt, opozarja tiskovni predstavnik Kremlja Dimitrij Peskov. Dodal je, da se je Ukrajina dolgo časa pripravljala na vojno in da pogovori med državama sedaj niso več mogoči. Medtem se spopadi v Ukrajini nadaljujejo. Ruske sile so v jutranjih urah izstrelile več kot 30 raket in brezpilotnih letal na cilje po vsej Ukrajini. Vsa letala in najmanj 15 raket naj bi zračna obramba že sestrelila.
Tudi Sirija je še vedno ujeta v vojno in neenotna glede političnega sporazuma, opozarjajo v Varnostnem svetu Združenih narodov. Po besedah od poslanca za Sirijo Geirda Pedersena v zadnjem času ni bilo bistvenega napredka pri oblikovanju skupne politične vizije. Sirsko vlado, opozicijo, države v regiji in druge zainteresirane strani je spraševal, kaj so pripravljeni sprejeti v zameno za vzajemne ukrepe glede zadev, kot so ugrabitve, priporniki, pogrešane osebe, človekoljubna pomoč in prostovoljno vračanje beguncev. Pedersen je dejal, da bo še naprej sodeloval s sirskimi stranmi v konfliktu. Napovedal je, da se bo prihodnji mesec vrnil v Damask, kjer se bo sešel z zunanjim ministrom. Papež Frančišek se je prvič javno odzval na primer patra Marka Ivana Rupnika, ki ga več oseb obtožuje zlorab. Za ameriško tiskovno agencijo AP je dejal, da ga je razkritje presenetilo in da je to zanj rana. V intervjuju je spregovoril še o odnosu do homoseksualcev, nemški sinodi, Benediktu XVI. In svojem zdravju. Več Marta Jerebič.
Umetnik te ravni. Zame je bilo to veliko presenečenje in rana, je dejal papež. Zagotovil je, da ni imel nobene vloge v obravnavi Rupnikovega primera, razen tega, da je posredoval postopkovno, da je drugi sklop obtožb devetih žensk ostal pri istem sodišču, ki je obravnavalo prvi sklop obtožb. Dejal je, da je bila njegova edina odločitev, naj se zadeva nadaljuje z rednim sodiščem, saj se v nasprotnem primeru procesne poti razdelijo in se vse zaplete. Pripomnil je, da si želi več preglednosti pri obravnavi primerov. S preglednostjo po njegovih besedah pride tudi zelo lepa stvar, to je sram, slednjega pa je označil za milost. Papež se je v intervjuju dotaknil še več drugih aktualnih tem. Poudaril je, da biti homoseksualec ni zločin. Zakoni, ki kriminalizirajo istospolno usmerjenost, so po njegovem mnenju krivični. Dodal je, da katoliška cerkev istospolno usmerjenost obravnava kot greh, vendar tega ne smemo enačiti z zločinom. Nemško sinodalno pot je označil za ideološko, po njegovih besedah proces vodijo zgolj elite, ne pa širše božje ljudstvo. O Benediktu XVI. Je povedal, da je z njegovo smrtjo izgubil očeta. Če je imel kakršnekoli dvome o čemrkoli, se je zapeljal do samostana in ga prosil za nasvet. O kritikah pa je dejal, da pomagajo rasti, a si želi, da bi mu jih izrekli v obraz. Zdravje ocenjuje kot dobro za svoja leta. Hudomušno je dejal, morda bom jutri umrl, vendar je vse pod nadzorom, sem dobrega zdravja. Benediktova smrt njegovih načrtov ni spremenila, za agencijo AP je dejal, da mu niti na misel ni prišlo, da bi napisal oporoko.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
Na Brdu pri Kranju so zbrani slovenski diplomati. Potem, ko sta jih včeraj med drugimi nagovorila ministrica za zunanje zadeve Tanja Fajon in prvi minister Robert Golob, je danes to storila še predsednica države Nataša Pirc-Musar. Poudarila je pomen odlične diplomacije. Bistveno je, da se poslušamo, sodelujemo in skupaj delamo za Slovenijo in njeno prepoznavnost, tudi v mednarodnih okoljih, je dejala. Več Tanja Dominko.
Za predsednico države je bil to prvi nagovor diplomatom, zato je uvodoma povedala nekaj o sebi in svojem delu. V nadaljevanju je spregovorila o svojih pogledih na zunanjo politiko in poudarila pomen usklajenosti med njo in vlado.
Zdrs ali odmik od skupne poti nikoli ni dober za državo. Ni v njenem interesu in njen ugled takrat nedvomno trpi. Zato, da bo slovenska zunanja politika odsev našega ustavnega reda in širokega, strateškega, zunanje političnega in tudi notranje političnega soglasja, se bom vedno zauzemala.
Nataša Pirc-Musar se zaveda pomena dobrih odnosov s sosednjimi državami, a hkrati je dejala, da imamo nekaj izzivov.
Eden med njimi je implementacija Schengena. Sodim, da se ta še vedno izvaja, dovolite mi ta izraz, s figo v žepu, saj nadzor meja med državami šengenskega območja de facto ni ukinjen. Kljub temu sem zelo vesela za Hrvaško in njeno vključitev v Schengen, saj to nosi tudi za nas pomembno sporočilo, in to je, da evropski integracijski proces ni mrtev.
Skrbijo nestabilnost situacije na Zahodnem Balkanu, pa tudi poplava lažnih novic in obujena nacionalistična retorika. O vojni v Ukrajini pa slovenska predsednica pravi.
Ruska oblast se bo slej ko prej morala sprijazniti z dejstvom, da vojna in agresija nista in ne moreta biti sredstvo za doseganje zunanje političnih ciljev. Ravno to je glavni razlog, da je Evropska unija pretežno enotna, ko gre za ukrajinsko vprašanje. Še bolj kot doslej se mora Evropska unija vzpostaviti kot samostojen akter. Preostali svet ne sme biti prepričan, da je moč Evrope ravno tolikšna, kolikor ji to omogočajo Združene države Amerike.
Diplomatom pa je med drugim takole dejala.
Izobraženi, kompetentni, širše poznani, vešči diplomati in seveda diplomatke so tisti, ki bodo Sloveniji znali najbolje služiti, skladno z našimi strateškimi usmeritvami in s konkretnimi cilji. Zame kot predsednico je to zelo pomembno, tudi pri potrjevanju predlogov za veleposlanice in veleposlanike.
Glede izzivov v letu 2023 je kot prioriteto izpostavila kandidaturo Slovenije za nestalno članico Varnostnega sveta Združenih narodov.
Na Brdu pri Kranju sta se na to sestala tudi slovenska zunanja ministrica Tanja Fajon in njen španski kolega José Manuel Albares, ki je bil gost posveta slovenskih diplomatov. Ob tej priložnosti je španski gost izrazil podporo Sloveniji za članstvo v Varnostnem svetu. Slovenska ministrica pa je dejala, da bo Slovenija, če bo uspešna s kandidaturo, računala na pomoč Španije, ki ima številne izkušnje in pozna razmere zlasti v Latinski Ameriki in Sredozemlju. Ministra sta danes govorila tudi o feministični zunanji politiki, ki postaja del prenovljene slovenske zunanje politične strategije. Danes mineva natanko leto dni od ustanovitve stranke Gibanje Svoboda. Ob tej priložnosti je predsednik stranke in premier Robert Golob stopil pred kamere. Poudaril je, da so leto 2023 postavili kot ključno leto za izvedbo strukturnih reform države. Napovedal je, da bodo do drugega rojstnega dne obljubljene reforme vsaj v večjem delu že izpeljane in dodal.
Ta splet okoliščin, ki je pripeljal do tega, da sem stopil sam v politiko in da se je potem oblikovalo široko gibanje Svoboda, zelo dobra in koristna poteza za celo državo. Tega ne skrivamo, pa to ni individualni uspeh, ampak ne skrivamo tega, da smo ponosni, smo vstopili v politiko in obrnili tok, družbeni tok v Sloveniji, stran od avtokracije, spet v odprto in pravno demokratično državo.
Vodenje UKC Ljubljana prevzema izkušeni travmatolog Marko Juk. Septembra lani je sicer že prevzel začasno funkcijo generalnega direktorja, včeraj pa so mu dodelili 4-letni mandat. Več Maja Morela.
Mesto generalnega direktorja UKC Ljubljana se je sprostilo 7. septembra lani, ko je po pozivu ministra za zdravje Danijela Bešiča Loredana odstopil takratni direktor Jože Golobič. Svet UKC je nato že 12. septembra za vršilca dolžnosti imenoval Marka Juga.
Prepoznal je vrednote, ki jih zagovarja, izpostavlja bolnika na prvo mesto, živi in zagovarja vrednote javnega zdravstva. Pozna sistem UKC Ljubljana do dobra.
Je povedala predsednica sveta Irma Gubanec in dodala, da je Juk izjemen sogovornik tudi z drugimi deležniki znotraj zavoda. Marko Juk se zaveda, da časi v zdravstvu niso rožnati.
Moramo verjetno vsi stopiti korak nazaj in poskušati soprispevati maksimalno k temu, da naše zdravstvo pospnemo in ga naredimo čim bolj dostopnega in ohranimo vrhunskost, ki jo imamo.
Po njegovih besedah je klinični center usmerjen v vrhunskost in se pri skrbi za vse paciente v osrednje slovenski regiji srečuje z veliko izzivi. Juk verjame,
da bomo v sodelovanju z ministrstvom za zdravje, z vsemi deležniki, predvsem pa z ljudmi, kaj tudi mi smo ljudje in ljudje ustvarjamo klinični center, uspeli zapeljati novo pot.
Jug je sicer zdravnik, travmatolog, namestnik predstojnika kliničnega oddelka UKC za travmatologijo in docent na medicinski fakulteti. Od leta 2016 vodi raziskovalno skupino za raziskave o poškodbah hrbtenjače, od leta 2019 pa je tudi sodni izvedenec za medicino na področju travmatologije. V UKC je zaposlen že 20 let, pri svojem delu pa v ospredje postavlja človeka in zdravje.
V Sloveniji so o tveganju revščine najbolj izpostavljene starejše ženske, enostarševske družine, pa tudi vse več zaposlenih, ki za delo prejemajo nizko plačilo. Tveganje za revščino se dodatno povečuje zlasti zaradi negotovih oblik zaposlitev, omejenega dostopa do zdravstva, pomankanja stanovanj in več drugih dejavnikov. Revščina pa vodi tudi v socialno izključenost. Pravnica, doktorica Etelka Korpič-Horvat.
Revščina ima različne vidike, nastaja v različnih okoljih. Ni samo ta materialna revščina, poznamo tudi stanovanjsko revščino, danes se obadamo z energijsko revščino, okoljevarstveno revščino in še bi vam lahko naštevala. In prav je, da o tem govorimo in iščemo ukrepe vsi od države, občin, civilnih družb in tudi posameznikov, da jo odpravljamo, vendar smo upozorili, da je prvenstvena naloga države, da se revščina odpravlja.
Podrobneje bomo o vprašanju revščine in zagotavljanju socialnih pravic govorili tudi v današnjem Mozaiku dneva.
Mozaik dneva.
Za dvojno švicarsko zmago na prvem nočnem veleslalomu za svetovni pokal alpskih smučarjev v Schladmingu v Avstriji sta sinoči poskrbela Loik Mejar in Gino Kaviecel. Mejar je slavil na prvem mestu z 59 stotinkami sekunde naskoka pred rojakom. Najboljši slovenski veleslalomist Žan Kranjec je osvojil 6. mesto, potem ko je bil 5. po prvi vožnji. 14. mesta po prvi vožnji se je na najnižjo stopničko zmagovalnega odra zavihtel Avstrijec Marko Švarc. Kranjec, olimpijski veleslalomski podprvak iz Pekinga, se je veselil svoje nove uvrstitve v najboljšo deseterico na veleslalomih v tej sezoni. Za zmagovalcem je zaostal 1,41 sekunde.
6. mesto na konc, soliden rezultat, sigurno ciljem na višja mesta, ampak ja, tudi 6. mesto je soliden rezultat, tako da lahko marsikaj pozitivnega potegnem iz naše tekme.
Drugi Slovenec, Štefan Hadalin, je bil kljub hitrim uvodnim odsekom na 56. mestu prepočasen za drugo vožnjo.
Štefan je zelo dobro smučal in to upam, da bo tudi on sprejel kot nek pozitiven znak, da ni pozabil smučati. Je pa seveda pred nami, pred njemu naloga, da poskušamo ga pripraviti, da tako smučanje, ki je pokazal danes v zgornjem delu prvega teka, da dvakrat vrpele na dan tekme v cilj.
Je o Hadalinu povedal trener Klemen Bergant. Slovenski biatlonec Lovro Planko se je včeraj izkazal na posamični tekmi v Lenzerheideju v Švici in na odprtem evropskem prvenstvu poskrbel za slovensko kolajno.
Evo, 3. mesto na evropskem prvenstvu v individualu, res sem vesel, to je že moja druga bronasta medalja tukaj v Lenzerheideju, prva je bila pred nekaj leti na mladinskem svetovnem prvenstvu. Smuči so bile res dobre in tudi tek je stekel končno po tem enem mesecu, ko sem bil v nekakšni luknji po tisti bolezni v koncu decembra.
Jutri bo polfinale svetovnega rokometnega prvenstva, van pa so se prebile Danska, Španija, Švedska in Francija. V polfinalu se bodo Danci pomerili s Španci, Švedi pa s Francozi. Športni prispevek sem pripravila Petra Stopar.
Popoldne bo na Primorskem pretežno jasno, pihala bo zmerna do močna burja, drugod pa oblačno. Proti večeru lahko v jugovzhodni Sloveniji naletava sneg, pihal bo severovzhodni veter. Jutri bo na Primorskem in v zahodni Sloveniji delno jasno, drugod po večini oblačno. Na jugovzhodu bo občasno naletaval sneg. Pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem zmerna do močna burja. Najnižje jutranje temperature bodo od minus 6 do nič, na Primorskem okoli 2. Najvišje dnevne torej podobne današnjim od minus 1 do 3, na Goriškem in obmorju pa do 8 stopinj Celzija. Opozorilo, danes in jutri do popoldneva bodo najmočnejši sunki burje na Primorskem lahko dosegali hitrost med 100 in 120 km/h. Obeti, v soboto bo zmerno do pretežno oblačno, več jasnine bo v zahodnih krajih, ponekod bo še pihal severovzhodni veter, na Primorskem večinoma zmerna burja. V nedeljo bo pretežno jasno, v zahodni in osrednji Sloveniji, na vzhodu pa bo precej nizke oblačnosti. Veter bo oslabel. Še nekaj temperatur ob 15 je pred nami. Nova Gorica 7 stopinj, Koper 5, Tolmin 4, Črnomelj 3, Ljubljana, Murska Sobota, Novo mesto in Krško 2, Celje, Slovenj Gradec, Kranj, Maribor in Trbovlje 1, Kočevje, Postojna, Rogaška Slatina in Velenje pa nič stopinj Celzija.
Zakaj si pa zbor mašino po nosu vrtate, čučnik?
Pa dos vam se vaš en, da morem živeti, ko bo drno.
Ja, večji sveder vzemte, ali pa Sinopret.
Čakaj, kako?
Ja, tako.
Sinopret, naravno zdravilo za sinuse in nos odpret. Sinopret, farmedika.si.
Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
Lokalna cesta Godovič-Medvedje Brdo je zaprta zaradi prometne nesreče. Na ljubljanski vzhodni obvoznici na uvozu Ljubljana vzhod proti Malencem je promet oviran zaradi pokvarjenega vozila. Na dolenski avtocesti med priključkoma Dobruška vas in Smednik proti Hrvaški pa je promet oviran zaradi živali na vozišču. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevni urednik Andrej Šinko, napovedovalec Matjaž Mrljak in tehnik Marko Zupan. Ura je 15:31 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.